dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, vesti dana. U Skupštini Srbije rasprava o amandmanima na zakon o energetici, u toku predsjednički izbori u Hrvatskoj. Merkelova razgovarala sa ukrajinskim i kazahstanskim predsjednikom. Malezijski avion sa 162 ljudi nestao iznad Indonezije. Zbog požara evakuisani putnici sa trajekta u Grčkoj. Sjedinjene Države i NATO zvanično okončavaju misiju u Afganistanu. Uveče tokom noći i u ponedjeljak sneg od 10 do 30 cm usled jakog vetra i pojava snežnih nanosa. Od sutra do 3. januara ledeni dani, temperatura ispod nule. U drugom delu emisije poslušajte Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome kakve su namjere Rusije prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili dva profesora Fakulteta političkih nauka, Miloš Olaja iz Banja Luke i Ešref Kenan Rašidagić iz Sarajeva. Na pitanje da li će Rusija nastojati da ometa Bosnu i Hercegovinu na njenom putu ka Evropskoj uniji, Rašidagić i Olaja kažu:
ne mislim da će raditi na tome da oteža pristup euroatlantskim integracijama Bosne i Hercegovine, i pitanje da li ona, i kad bi to odlučila, ima načine, mogućnosti da tako nešto napravi.
Mislim da Rusija nema ništa protiv Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, ali bez stranih agencija koje upravljaju Bosnom i Hercegovinom, u čemu spada i vojni dio.
Most Radija Slobodna Evropa, posle pregleda vesti. Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Skupština Srbije nastavila je sednicu na kojoj razmatra amandmane na predlog zakona o energetici, kojim se uvodi potpuna primjena trećeg energetskog paketa Evropske unije i obezbeđuje veća zaštita kupaca struje. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković zatražila je da se prekine direktan prenos skupštinskog zasjedanja u skladu sa ugovorom koji parlament ima sa RTS-om, kako bi se sprečilo kršenje izborne tišine zbog održavanja lokalnih izbora u više mesta u Srbiji. Odloženi prenos biće u 20 sati. Poslanik Demokratske stranke Goran Ćirić izjavio je da se dogodilo više napada na aktiviste te partije u Mionici, gde se održavaju lokalni izbori, i tvrdi da je grupa aktivista SNS-a pretukla kandidata demokrata za predsjednika opštine Mionice Milana Gavrilovića. A poslanik Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović tvrdi da je kandidat demokrata za predsjednika opštine Mionice, gde se održavaju lokalni izbori, napao aktiviste Srpske napredne stranke. U Hrvatskoj se održavaju šesti po redu predsjednički izbori na kojima će građani odlučivati o budućem predsjedniku države između četiri kandidata, od kojih je favorit aktuelni predsjednik socijaldemokrata Ivo Josipović. Glavni Josipovićev rival je Kolinda Grabar-Kitarović iz opozicione Hrvatske demokratske zajednice, trenutno po anketama najjače stranke u Hrvatskoj. Detaljnije sa lica mesta za nekoliko minuta. Predsjednik koalicije udruženja izbjeglice Miodrag Lenta apelovao je na Ministarstvo spoljnih poslova da zatraži od hrvatske vlade da hitno usvoji odluku o produženju roka za prijavu privremenog odlaska iz Hrvatske ili odjavu prebivališta za 6 mjeseci. Stotinak radnika propalih preduzeća iz Tuzle, koji su u znak protesta pokušali da pređu u Hrvatsku bez važećih dokumenata, odlučilo se na povratak u Tuzlu. Autobusi sa radnicima su oko 13 sati i 30 minuta napustili Orašje i krenuli ka Tuzli. Putnički avion kompanije Air Asia sa 162 ljudi izgubio je kontakt sa zemaljskom kontrolom dok je letao iznad Javanskog mora na liniji iz jednog indonežanskog grada ka Singapuru. Malezija i Singapur odmah su pokrenuli potragu i spasilačku operaciju. Posljednja komunikacija između pilota i kontrole leta bila je u 1:13 juče po srednjeevropskom vremenu, kada je pilot zatražio da skrene levo i da se popne više kako bi izbegao oblake. Međutim, navedeno je da iz pilotske kabine nije poslat signal za uzbunu. Nemačka kancelarka Angela Merkel razgovarala je kasno sinoć telefonom o ukrajinskoj krizi sa ukrajinskim i kazahstanskim predsjednicima Petrom Porošenkom i Nursultanom Nazarbajevom, saopštila je njena predstavnica za štampu. Kancelarka je pozdravila razmjenu zarobljenika između ukrajinske vlade i separatista, navedeno je u saopštenju. Merkelova je također izrazila žaljenje zbog neodržavanja sastanka kontakt grupe OEPS Rusija-Ukrajina u Minsku i dodala da se situacija može stabilizovati jedino ako se koriste dogovoreni kanali komunikacije, i pozvala rusku vladu da iskoristi svoj uticaj na separatiste. Jedna jedinica ukrajinske nuklearne centrale Zaporožje, najveće u Europi, isključena je jutros zbog problema s generatorom, saopštila je državna kompanija za nuklearnu energiju. Ta kompanija je navela da je pomenuta jedinica iskopčana iz struje kako bi se sprečila interna šteta na generatoru, ne iznoseći više detalja, ali istakavši da je radijacija u toj oblasti unutar prihvatljivih vrednosti. Predsjednik Austrije Heinz Fischer upozorio je na opasnost od daljeg zaoštravanja političkih sankcija prema Rusiji povodom ukrajinske krize. U intervju agenciji Associated Press on je rekao da ne bi bilo pametno i da je štetno verovati da se Moskva na taj način može oslabiti. Sjedinjene Američke Države i NATO svečanom ceremonijom u svojoj vojnoj komandi u Kabulu izvanično će okončati 13-godišnji rat protiv Talibana u Afganistanu. Počev od 1. januara predviđeno je da u Afganistanu ostane 13.500 stranih vojnika koji će pružati pomoć u obuci i savjetima snagama bezbednosti te zemlje. Tokom 13 godina borbi u Afganistanu poginulo je više od 2200 američkih vojnika, a ukupno je život izgubilo 3500 stranih vojnika. Ujedinjene nacije su navele da je ove godine u Afganistanu poginulo skoro 10.000 ljudi, uglavnom od ruke Talibana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uprkos snežnom nevremenu koje je zahvatilo veliki deo Hrvatske, zabeležen je dobar odziv birača na predsjedničkim izborima. Na izbornim mestima nije bilo nepravilnosti, a prvi nepotpuni rezultati predsjedničkih izbora u Hrvatskoj mogu se očekivati večeras oko 22 sata. Sa lica mesta se javlja naš dopisnik Eni Zebić.
Usprkos snijegu koji pada od sinoć, čak je 452.350 hrvatskih građana glasalo do 11 sati i 30 minuta, što je 13,19% ukupnog broja upisanih birača. Usporedbe radi, na predsjedničkim izborima 2009. do 11 sati izišlo je njih 10,79%. U Državnom izbornom povjerenstvu pohvalili su se kako do 12 sati nije zaprimljena nijedna dojava o nepravilnostima. Predsjednik DIP-a i predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske Branko Hrvatin.
Nemamo za sada ništa, podatke koje smo dobili od policije o zatraženim intervencijama odlično nula, prema tome za sada sve ide prema nekom tijeku.
I nevladina udruga GONG zaprimila je tek minimalne primjedbe poput navijanja za nekog kandidata SMS-om ili mailom. Zbog snijega bilo je problema s otvaranjem nekih birališta, pa ih je nekoliko u Dalmatinskoj Zagori i tri u Samoborskom gorju otvoreno nešto kasnije. Hrvatski građani biraju između dosadašnjeg predsjednika Ive Josipovića, kojeg podupira aktualna vladajuća koalicija Lijevog centra, Kolinde Grabar-Kitarović, koja je kandidatkinja stranaka desnog centra predvođenih HDZ-om, Milana Kujundžića, kojeg podupiru manje stranke desno od HDZ-a, među kojima je najznačajnija Hrvatska demokratska stranka Slavonije i Baranje, koju je osnovao Branimir Glavaš, i kandidat nevladine udruge Živi zid Ivan Sinčić. Ivo Josipović je nakon glasanja kazao kako ima dobar osjećaj, očekujem pobjedu, što bi drugo, rekao je. HDZ-ova kandidatkinja Kolinda Grabar-Kitarović je nakon glasanja na novinarsko pitanje ponovila kako je važno da sve države na području jugoistočne Europe uđu u Europsku uniju. I dalje ćemo razvijati dobro susjedstvo, ali na temelju politike čistih računa, kazala je. Milan Kujundžić je nakon glasanja izrazio uvjerenje da su Hrvati shvatili da sami moraju odlučiti i da nitko drugi neće u njihovo ime mijenjati Hrvatsku nabolje. On je na novinarski upit ponovio ocjenu da je samo stabilno susjedstvo garancija stabilnosti Hrvatske. Ivan Sinčić je nakon glasanja kazao novinarima kako se nada dobroj izlaznosti i da očekuje da cijeli jedan novi sloj ljudi povrati povjerenje u politiku. Predsjednika se bira na petogodišnji mandat, a nakon ustavnih promjena iz 2000. godine ovlasti su mu razmjerno male. Sukreiranje vanjske, obrambene i sigurnosne politike. Međutim, kako ga se bira na izravnim izborima, hrvatski predsjednik ima priličan moralni autoritet i mediji su za njega uvijek otvoreni. Birališta su otvorena do 19 sati, od 20 sati Državno izborno povjerenstvo će na svojim web stranicama početi objavljivati rezultate koji će biti ažurirani svakih 5 minuta. Prvi cjeloviti, ali još uvijek nepotpuni rezultati mogu se očekivati oko 22 sata. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Naše redovne nedeljne rubrike Most, poštovani slušalci, još jednom se u ovim trenucima podsjećamo o najvažnijih vesti dana. U Skupštini Srbije u toku rasprava o amandmanima na zakon o energetici, Predsjednica Skupštine Maja Gojković zatražila prekid direktnog prenosa skupštinske sednice kako se ne bi kršila izborna ćutnja zbog održavanja lokalnih izbora u više mesta u Srbiji. U toku su i predsjednički izbori u Hrvatskoj. Merkelova razgovarala sa ukrajinskim i kazahstanskim predsjednicima. Malezijski avion sa 162 ljudi nestao iznad Indonezije. Zbog požara evakuisani putnici sa italijanskog trajekta u Grčkoj. Sjedinjene Američke Države i NATO zvanično okončavaju misiju u Afganistanu. Vreme uveče, tokom noći i u ponedeljak, snega će biti od 10 do 30 cm usled jakog vetra i pojava snežnih nanosa, a od sutra do 3. januara meteorolozi najavljuju ledene dane i temperature ispod nule.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi sada naša redovna rubrika Most Radija Slobodna Evropa, koju je priredio kolega Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o ruskoj politici prema Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Miloš Šolaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, i Ešref Kenan Rašidagić, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Nedavno je ruski ambasador u Bosni i Hercegovini, Petar Ivancov, rekao da bi Bosna i Hercegovina, umjesto neuspjelih pokušaja da se pridruži Evropskoj uniji, trebalo da razmisli o jačem povezivanju sa zemljama kao što su Kina, Rusija i Turska. To je prvi put da je Rusija javno sugerisala Bosni i Hercegovini da potraži alternativu Evropskoj uniji. Rusija je i do sada imala velike rezerve prema euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine, ali sada je vrlo otvoreno nastupila. Kako to tumačite, gospodine Rašidagiću?
Politika Rusije prema Bosni i Hercegovini vrlo često se stavlja u kontekst ovih posljednjih događanja vezano za Ukrajinu i druge bivše Sovjetske republike. Međutim, ja moram naglasiti da je, bez obzira na povremenu retoriku pojedinih predstavnika Rusije, ona u cijelom posljeratnom periodu igrala vrlo konstruktivnu ulogu vis-a-vis Bosne i Hercegovine. Ne smijemo zaboraviti da su ruske kompanije jedan od vodećih ulagača, investitora u Bosni i Hercegovini, a ova dešavanja odnedavno jesu značajna, pošto, kao što ste već rekli, po prvi put Rusija stavlja određene rezerve spram euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine, što do sada nikada na taj način izrijekom nije radila, pogotovo je to značajno jer se došlo jednom važnom međunarodnom momentu, tako da to sa jedne strane predstavlja, kažem, značajan događaj, sa druge strane ja opet bih to možda stavio u kontekst posljednjih dešavanja prema Rusiji i tako dalje. Ne mislim da ona u potpunosti sada mijenja svoj pristup Bosni i Hercegovini, odnosno da će raditi na tome da oteža pristup euroatlantskim integracijama Bosne i Hercegovine, i na posljedku pitanje da li ona i kad bi to odlučila ima načine, mogućnosti da tako nešto napravi.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Šolaja?
Spoljnu politiku Rusije prema Bosni i Hercegovini ne možemo posmatrati izvan opšte koncepcije i opštih pravaca ruske spoljne politike, za koju se vidljivo zna da se mijenja počev od 2007. i čuvene konferencije o bezbjednosti u Minhenu, kada je Vladimir Putin nagovestio taj zaokret. Taj zaokret je definisan i konceptima ruske spoljne politike iz 2008. i 2012. u kojima je jedna konstanta od tada do danas, a to je da Rusija neće više biti podizvođač, odnosno kooperant tranzicionih radova koji su počeli sa zapada, nego želi da ostvari svoj uticaj i da bude ravnopravna, a naravno u toj ravnopravnosti ona vodi svoju politiku i njeni ciljevi su što veći uticaj i što veća korist, kako politička, tako ekološka i svaka druga.
Gospodine Šolaja, Rusija se je već čvrsto usidrila u Republici Srpskoj. Njen predsjednik Milorad Dodik se stalno savjetuje sa ruskim ambasadorom, otvoreno podržava sve poteze Rusije i kritikuje Zapad. Zašto je Dodik izabrao taj put po vama?
Republika Srpska, koja nije subjekt međunarodnih odnosa u punom međunarodno pravnom kapacitetu, ali određenom, koji je određen Dejtonski mirovni sporazum, ima zaista mogućnosti da vodi ispoljnu politiku i da sarađuje u skladu sa svojim interesima, sa onim s kojim može. U tim okvirima Rusija se pokazala kao vrlo zainteresovana i vrlo jak partner, jer te privatizacije koje su došle u Republiku Srpsku su zaista bile jedan snažan ekonomski impuls i činjenica je da ta ekonomski impuls i ta ekonomija sasvim sigurno traži da se u okviri određene političke odnose. Republika Srpska kao dio Bosne i Hercegovine i teritorijalno i u političkom sistemu i svakom drugom, ona ima određene interese, ja sam ih rekao. Činjenica je da taj politički interes Rusije dolazi i kroz ponašanje najviših ruskih zvaničnika, ne samo ambasadora koji je veoma frekventno u odnosima sa institucijama Republike Srpske i predsjednikom lično. Činjenica je recimo da je prethodni ambasador Aleksandar Bocan Harčenko bio jedan od najviših diplomata Rusije i to je dao Bosni i Hercegovini zaista jednu visoku poziciju u spoljnoj politici Rusije. Isto tako činjenica je da se predsjednik Putin samo u ovoj godini 3 puta sastao sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, govori o političkim namjerama, ciljevima i interesima Rusije. Da li se sad to nekom sviđa ili ne sviđa, to u svakom slučaju predmet jedne posebne analize, ali isto tako činjenica da je s tim oživljen zaista jedan interesantan okvir i politički ambijent povezivanja Republike Srpske i Rusije i obrnuto, naravno, Rusija je velika sila, htio da neko da prizna ili ne, i to je onda dalo boju u mnogim drugim odnosima. Naravno, Zapad se tome protivi jer mu ne odgovara, ali isto tako se može odgovoriti da su i ljudi sa Zapada mogli tako da se ponašaju prema Republici Srpskoj. Činjenica je da se zapadna ekonomska filozofija, integracija i Ruska razlikuju. Ako želite Evropsku uniju i NATO, tada vam dolaze te investicije onog časa kad postavljate članovi. A Rusija je investirala odmah. I sad ja postavljam pitanje. Jedan pravi državnik koji treba da upravlja državom, on naravno da ide prema onome ko će mu što prije omogućiti da ostvari jako ekonomsku, a time i političku poziciju.
Gospodine Rašidagiću, po vama, zašto se Dodik toliko vezuje za Rusiju i Putina?
Čovjek se ponaša, realno traži saveznice gdje može i ostvari svoje ciljeve, što je iz vizure jednog političara apsolutno razumno, mislim, ponašanje, to što se sad to nekom sviđa ili ne sviđa, i to je sad druga stvar, ako ćemo govoriti čisto iz te vizure šta treba da rade političari, možda je bolje pitanje zašto se drugi političar u Bosni i Hercegovini, zašto se centralne vlasti u Bosni i Hercegovini toliko ustežu od suradnje i kontakata sa Rusijom i zašto postoji takva neka vrsta sumnjičavosti kada je u pitanju sve što se tiče ruske politike. Rusija je ako ništa jako bitna država za Bosnu i Hercegovinu iz više razloga, i kao veliki investitor u ovoj državi, kao osnovni izvor, jedini izvor energenta koji je ovisi dosta veliki dio populacije Bosne i Hercegovine, to je plin koji nama dolazi isključivo iz Rusije, tako da bi po svakoj logici svaki dobar političar Bosne i Hercegovine trebao da radi na tome da se ostvari što bolji odnosi sa Rusijom. Sa druge strane, bez obzira na ovu retorku i bez obzira na dešavanja u svijetu oko Rusije u posljednje vrijeme, mislim da Bosna i Hercegovina nema taj potencijal da se pretvori u neki novi flashpoint, odnosno tačku sukoba istoka i zapada. Ona jednostavno nije toliko bitna ni jednoj ni drugoj strani, nema ni resursa nekog strateškog položaja i mislim da u tom pogledu Rusija je imala priliku da igra nekonstruktivnu ulogu iz razloga što je strane zvančne politike u Republici Srpskoj i pojedinih krugova u Srbiji stalno čuju ti pozivi i stalno se protura neka poruka da je Srbija tu na strani interesa, ne znam, srpskog naroda i tako dalje. Međutim, Rusija i pored te retorike koje je povremeno znala upotrijebiti, jednostavno nije nikada odigrala onako suštinski nekonstruktivnu ulogu u Bosni i Hercegovini, nije podržala otvoreno takve vrste avantura koje bi mogla možda vanjska politika da sprovede. Nisu stali za ovaj neki možda avanturistički struj autopolicije u Republici Srpskoj.
Poštovani slušalci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o politici Rusije prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Ešref Kenan Rašidagić, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Miloš Olaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Šolaja, da li bi Rusija podržala odcjepljenje Republike Srpske, što je Dodigov cilj od koga on nikad nije odustao?
Ja ću biti iskren pa reći, ja nisam siguran da je to Dodikov cilj, ali je činjenica da on tu mogućnost koristi u mnogim unutrašnjim relacijama. Činjenica je isto tako da kao što postoji takva jedna ideja moguće separacije Republike Srpske, postoji jedan drugi oblik separacije koji postoji u Zapadnoj Hercegovini i dominantno kod Hrvata, kao što postoji i centralističke težnje u Bosni i Hercegovini od izvjesnih političkih krugova u Sarajevu. Ja mislim da Rusija nema neku potrebu da podržava samostalnost i nezavisnost Republike Srpske. Rusija kao učesnik u kreaciji Dejtonskog mirovnog sporazuma je zaista i jedan od garanata onakvo kakav je. Mislim da se Rusija zadovoljava apsolutno sa ovakvom unutrašnjom organizacijom i političkim sistemom Bosne i Hercegovine. Ne samo da se zadovoljava u međunarodnom pravnom smislu. Mislim da njoj to u političkom smislu itekako odgovara. Ja sam imao priliku da razgovaram s nekim ruskim diplomatama koji kažu da pozicija jačanja Rusije u Republici Srpskoj nije kraj ruske spoljne politike, nego pozicija jačanja ruske spoljne politike, a naročito energetske, se odnosi na cijelu Bosnu i Hercegovinu. Prema tome, to je taj prostor koji je Rusija sasvim sigurno ne bi napustila nekim eventualnim priznanjem Republike Srpske. Ja ne vidim nekakvu mogućnost i nekakvu eventualnu spoljnu političku akciju u smislu priznavanja nezavisnosti.
Gospodine Rašidagiću, kakvo je vaše mišljenje? Kakav je odnos Rusije prema izjavama Milorada Dodiga da je dugoročni cilj Republike Srpske da se izdvoji iz Bosne i Hercegovine?
Rusija nije sklona podržavanja takvih avanturističkih razvoja u politici Republike Srpske. Svjedoci smo da je Rusija bila u poziciji da više puta do sada, kada je dolazilo do određenih i to vrlo značajnih kriza ili dešavanja u Bosni i Hercegovini, poput recimo prve najave referenduma, zatim svojedobno također prijetnje povlačenjem predsjednika Republike Srpske iz državnog parlamenta i tako dalje, Rusija nije reagirala na način da ohrabri, okuraži takvu vrstu retorike koja ima za cilj dalje zaoštravanje odnosa u Bosni i Hercegovini ili čak njenu disoluciju i tako dalje.
Gospodine Šolaja, u zaključku ovog razgovora, mislite li da Rusija svojim akcijama želi da uspori put Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji? To postavljam pitanje na osnovu ove posljednje izjave ruskog ambasadora Petra Ivancova.
Mislim da apsolutno Rusija stoji na pozicijama koje je više puta rekla. Čak je ambasador Harčenko prije 3 godine jednom predavanju koje smo mi organizovali to jasno rekao, da Rusija smatra da i vidi Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj uniji. Sad je naravno pitanje modaliteta i pogleda Rusije na Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj uniji. Rusija vidi Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj uniji onako kako je to i predviđeno, a to je bez stranih agencija koje upravljaju Bosnom i Hercegovinom, u čemu spada i vojni dio.
A samo da se upitam, da li je Rusija protiv toga da Bosna i Hercegovina uđe u NATO pakt?
A mislim da je to apsolutno pozicija Rusije i ona je to iskazala više puta.
Gospodine Rašidagiću, mislite li vi da Rusija želi da svojim akcijama uspori put Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji i da će isto tako svim snagama nastojati da onemogući njen eventualni prijem u NATO pakt?
Što se tiče pristupanja Europskoj uniji, mislim da je to neki način za sve ove zemlje regiona završena priča. Ako se Rusija nije baš pretjerano bunila oko takve orijentacije i vanjske politike Srbije, ne mislim da je to općenito njena politika i kad je u pitanju Bosne i Hercegovine. Pitanje širenja NATO pakta, vjerujem da neće biti presretna ako se i Bosna i Hercegovina jednog dana nađe u NATO. Sad drugo je pitanje da li će ona aktivno raditi na sprječavanju usporavanju pristupanja naše zemlje NATO, koliko u tom pogledu ima mogućnost da djeluje, da li će se u budućnosti Rusija otvoreno konfrontirati sa zapadnim pogledom eventualnog uključivanja Bosne i Hercegovine NATO, ja sam iskreno skeptičan, a budućnost će pokazati da li je ruska politika do te mjere zainteresirana za Bosnu i Hercegovinu da bi riskirala neku vrstu konfrontacije po pitanju ulaska u NATO. Kažem, Bosna i Hercegovina baš strateški nije pretjerano bitna teritorija za Rusku Federaciju.
Možda smo smetnuli jedan detalj, to je ruska inicijativa o zajedničkoj evropskoj bezbjednosti iz 2009. godine, koja je podrazumijevala i predlagala da se sve i države u Europi, a i organizacije tipa NATO, Europske unije, organizacije za kolektivnu bezbjednost, saradnju, OEPS-a i tako dalje, da se uključe u tu zajedničku inicijativu i da bezbjednost ni jedne organizacije, ni jedne države ne bude građena na račun drugih. U tom smislu je jako bitno reći da niko nije praktično prihvatio, podržao tu inicijativu i Rusija onda od toga praktično počinje sa snažnijom retorikom protiv NATO i koristit će svaku priliku da na neki način pokaže da nije zadovoljna sa takvim stavom. Sve zemlje koje od tada pristupaju NATO bez obzira u kojoj su fazi, kao što se rekao, to se odnosi na Hrvatsku i Albaniju, sada Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu, Rusija će biti protiv i ona se neće slagati sa ulaskom tih zemalja u NATO.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Šolaja.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Rašidagiću.
Hvala, pozdrav.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora Fakulteta političkih nauka, Ešref Kenan Rašidagić iz Sarajeva i Miloš Šolaja iz Banja Luke. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Pa još nekoliko vesti koje su stigle u redakciju. Na vanrednim lokalnim izborima u Lučanima do 12 sati glasalo je 16,7% birača. Izlaznost birača na vanrednim lokalnim izborima koji se održavaju u Mionici do 10 sati bila je oko 11%. Poslanik Demokratske stranke Goran Ćirić izjavio je da se dogodilo više napada na aktiviste te partije u Mionici, gde se održavaju lokalni izbori, i da je grupa aktivista Srpske napredne stranke pretukla kandidata demokrata za predsjednika opštine Mionice Milana Gavrilovića. A poslanik Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović tvrdi da je kandidat demokrata za predsjednika opštine Mionice napao aktiviste Srpske napredne stranke.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U posljednjim trenucima emisije, poštovani slušalci, još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti dana. U Skupštini Srbije rasprava o amandmanima na zakon o energetici. Prenos sednice Skupštine na radioteleviziji Srbije prekinut na inicijativu predsjednice Skupštine Maje Gojković zbog kršenja izborne tišine, zbog čega su oštro negodovali predstavnici opozicije. U toku predsjednički izbori u Hrvatskoj, prvi nepotpuni rezultati večeras su 22 sata. Angela Merkel razgovarala sa ukrajinskim i kazahstanskim predsjednicima. Malezijski avion sa 162 ljudi nestao iznad Indonezije. Zbog požara evakuisani putnici sa italijanskog trajekta u Grčkoj. Sjedinjene Američke Države i NATO zvanično okončavaju misiju u Afganistanu. I vremenska prognoza, uveče tokom noći u ponedjeljak, sneg od 10 do 30 cm uslijed jakog vetra i pojava snežnih nanosa, a od sutra do 3. januara meteorolozi najavljuju ledene dane i temperature ispod nule. Bilo je je to, poštovani slušalci, sve u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trijević. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.